Na United States Senate ni Linda Thomas Greenfield ab hubrat mengistat qawamit wakil kukhona azdiqullan nisen ab hubrat mengistat ab sarhallu uwan kam China bizibala hagarat kfittana ayenibil tsabtsab Sydney Sain tollo le Gabriel Karboyu
እቲ ኣብ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተገብረ ምጽዳቕ ክደናጐል ዝጸንሐ ገለ ሪፓብሊካውያን ስለ ዝተቃወምዋ እዩ። ቶማሊ ሶሉስ ግን ነቶም ዴሞክራት ልዕሊ 20 ሪፓብሊካውያን ምስ ተጸንበርዎም እቲ ሽመት ጸዲቑላ ኣሎ ንቶማስ ግሪንፊልድ። ኣብቲ ኣብ ባይቶ ዝነበረ ቃለ ምስክርነት ምጽዳቕ ሽመት ቶማስ ግሪንፊልድ ብገለ ሰነተራት ዝቐርባ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኮሚኒስታዊ ቻይና ክትልስልስ እያ ዝብል ሕቶታት
In particular, we know China is working across the UN system to drive an authoritarian agenda.
China ብፍላይ ኣብ ዙርያ መድረኻት ሕቡራት ሃገራት ናይ ምልክ ኣጀንዳ ከተሰጉም ከም እትሰርሕ ንፈልጥ ኢና። እዚ ድማ ንኽብርታት ኣሜሪካ ዝጸባ እዩ። ናቶም ዓወት ኣብ ናትና ምንስሓብ እዩ ዝምርኮዝ። እዚ ግን ኣብ ቅድመያ ይክኸውንን እዩ።
ነዚ ስምዒት እዚ ዘቃልሐ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኔት ፕራይስ ብወገኑ ትማሊ ሰሉስ ክዛረብ ከሎ ክብርታት ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣሜሪካን መሓዙትናን ኣብቲ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ኣንጻር ቻይና ንገብሮ ቃልሲ ምንጪ ሓይልና እዩ ኢሉ ነይሩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይት ስቴትስ ኮይና ተመዲባ ዘላ ሊንዳ ቶማስ ግሪን ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ 35 ዓመታት ልምዲ ስራሕ ዘለዋ እያ። ኣብ ምምሕዳራት ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን እውን ሰሪሓ እያ። ኣብ ላይቤሪያ፣ ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ከም ኣምባሳደርን ዝተፈላለዩ ሓላፍነትን ሰሪሓ ቶማስ ግሪንፊልድ።